Hæstvirtur forseti. Ég vil nú byrja á því að segja að í engu síður landi myndu forystumenn ríkisstjórnarinnar tala af slíkri óvirðingu um gjaldmiðil eins og hæstvirtur forsætisráðherra og stundum hæstvirtur utanríkisráðherra hafa gert.
Aldrei eins og þið.
Og ýmsir aðrir, en ég vil minna á það að við Framsóknarmenn vildum opna þá umræðu um að það væri skynsamlegt að skoða gjaldmiðlamál í víðustu samhengi og ég held að það sé skynsamlegt og það er afar óskynsamlegt af ríkisstjórnarflokkunum og nú síðast hæstvirtum fjármálaráðherra í hádegisfréttum að slá það út á borðinu þegar það eru auðvitað augljóst að halda öllum leiðum opnum og skoða það sem að skoða þarf. Hér í gær voru gestir frá maltneska þinginu, þingforsetu og þingflokksformenn þeirra flokka sem þar á þingi sita. Ég áttu tal við annan þeirra. Hann sagði að bæði sjávarútvegur og landbúnaður væru að drepast eftir inngönguna inn í Evrópusambandið. Einfaldlega vegna þess að menn hefðu ekki varið það sem að verjast þyrti í þeim efnum. Er þá rétt að minna á ástandið í Grikklandi sem að hafur uppgötvað það að eftir hrunið að þá hefðu þeir nú betur varið sín landbúnað og sitt fæðu öryggi vegna sem nú þurfa að eyða umtalsverðum fjármunum sem þeir sannarlega ekki eiga til þess að kaupa inn matvæli til þess eins að brauðfæða sína þjóð. Hver er stefna ríkisstjórnarflokkana hér? Í ríkisstjórnarsáttmálanum var sagt að hér ætti að auka landbúnaðarframleiðslu 10% ef ég man rétt. Hvar stendur sú vinna hjá ríkisstjórnarflokkanum? Hvergi. Það hefur verið spurt hér að því hæstvirtan forsætisráðherra, háttvirtur þingmaður Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson sem að þá satt hér á þingi spurði, það kom ekkert svar. Ekkert svar. Vegna þess að stefnan er engin og við sjáum hvernig ríkisstjórnarflokkarnir hafa hagað sér við sjávarútveginn, okkar mikilvægastu atvinnugrein og hvernig það ástand er allt saman. Það er hvergi staðið á bremsin og hvergi varist. Við gætum endað eins og við möltu með dauðan sjávarútveg og dauðan landbúnað.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.